Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen den forrige.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Yes, vi tok en liten pause der, for alfabetet jo langt, og episodene blir veldig lange, så Mina, nå skal vi begynne på del 2. Du klar igjen?
Ja da, alltid klar.
Og Kristina, klar?
Ja.
Da ruller vi videre. Og det leder oss over på Q. Vi startet jo med Argentina, men det er vanskelig å komme utenom Q for Qatar, Mina, både sportslig og usportslig. Du var jo der nede underveis i mesterskapet. Du har dekket det som kommentator for oss. Ikke jobbet i din fotballekspertrolle denne gang, men kun som sportskommentator.
Mm.
Hvordan har det vært?
Det har vært krevende. En av de største utfordringene jeg har hatt i jobbsammenheng, egentlig. Fordi det så mange perspektiver, nyanser, historier som må fortelles om det mesterskapet her. Og hva det mesterskapet betyr. Du vil få 1000 ulike svar på det, avhengig av hvem du spør. Jeg har jo vært veldig kritisk til det mesterskapet hele veien, og det har jo handlet om arbeidsforholdene til migrantarbeidere og menneskerettighetsbrudd har jo på en måte vært det som har vært min hovedkritikk. Og den står seg fortsatt, synes jeg. Det har liksom ikke skjedd noe i løpet av VM som endrer kritikken mot tildelingen, kritikken mot de arbeidsforholdene som har vært blant de som har bygd landet, egentlig. Bygd alt av infrastruktur som skal til for å ha et VM. Og så mener jeg likevel at man må ta med det perspektivet om at dette et mesterskap som også gir ganske mange mennesker veldig mye stolthet, tilhørighet og fellesskap, som har vært viktig for hele den arabiske verden. Det føler jeg også at må nevnes, liksom. Det gjør jo ikke kritikken av menneskerettighetsbrudd noe mindre verdt, at man også anerkjenner den mileperlen det mesterskapet her har vært, da, for en hel region.
Da så det var åpenbart en del meninger rundt denne kappen, kåpen Bisht, ja, som Messi fikk på seg, som da kommer til å stå som et bilde. Men jeg tenker kanskje at det kan være bra, at det står som et bilde på det som skjedde, for da vil man hver gang man ser det bildet, tenke over, ikke det noe rart med dette bildet? Jo, det var det mesterskapet med det bakteppet. Uten at man skal på en måte forherlige det og prøve å kuppe en situasjon, men jeg ser jo på at det kan være en del av historien da, at man da ser for seg at åja, her var det noe som ikke helt er som vanlig. Her må vi undersøke. Åja, de skulle aldri hatt det mesterskapet.
Ja, men jeg synes det to ting som viktige å si om det. Det første at jeg synes det ugreit at veldig mange umiddelbart ser på det som kjempeproblematisk at han får på seg den kappa uten å vite hva den kappa uten å vite hva den gesten betyr. Det en æresgest, ikke sant? Og det en kulturell gest. Mm. Det å få en sånn bisht som en sånn der fest, altså ikke festdrag, det ikke bunad liksom, men det jo et plagg som brukes i formelle settinger i mange arabiske land. Det å få en sånn, det et tegn på respekt, og han får det fordi han tidens beste og alle de greiene der. Det i seg selv jo ikke problematisk, liksom. Vi må se for oss hvordan hadde vi reagert hvis VM-finalen skulle vært spilt i Mexico, da, og noen hadde kommet med en sånn tradisjonell poncho som representerer den byen VM-finalen liksom. Ja, vi må prøve å sette inn i den konteksten.
Det finnes jo bilder av Pelé fra VM i 1970
med sombrev. Så vi må være forsiktige med å gå i den der fella hvor vi automatisk tenker at dette har noe med Midtøsten å gjøre, og derfor det problematisk, ikke sant? Så ting nummer to jo selvfølgelig den plassen liksom, politikken får også på medaljeseremonien, og at for Katars del så det jo kjempejackpot at nå vil de for alltid være forbundet med et av de største og mest ikoniske øyeblikkene i fotballhistorien. Hver gang historien om Lionel Messi skal fortelles, så vil Katar ha en sentral plass. Ikke sant? Og det jo PR som vanskelig å kjøpe for penger. men akkurat det at man får den finalen, at Lionel Messi løfter det VM-trofeet etter så mange år, liksom, det vil for alltid være nært knyttet til Katar. Og jeg så det intervju som VM-sjefen gjorde med Piers Morgan i starten av VM, så sier han jo på tampen om at han, VM-sjefen, håper jo at England vinner VM, fordi det ville vært fantastisk, for da ville engelsk fotballhistorie for alltid være knyttet til Qatar.
Mm.
Det fikk han ikke, men han fikk at historien om Lionel Messi for alltid kommer til å være knyttet til Qatar.
Mm. Og et Qatar-VM som åpenbart har skapt diskusjoner, som kommer til å være et mesterskap forbundet med det bakteppet som har vært der, i hvert fall i vår del av verden, til evig tid, men som også har gitt oss noen enorme sportslige oppturer, Kristina, for det har jo vært mye spennende fotball å følge med på.
Enormt. Det vel kanskje det som har vært, hvis det går an å si, fordelen med at et mesterskap legges midt i en sesong, at du får spillere som i toppform. De ikke utmattet etter å ha spilt i nesten et år i strekk, og skal avslutte her nå. De har ladet opp hele høsten til dette her, og vi har fått noen elleville opplevelser rent sportslig. Avsluttet med finalen, som på en måte ga oss det meste som var mulig å gi oss. Det ga oss, som du nevnte i sted, det første afrikanske landet noensinne i en semifinale i et VM. Utrolig har det vært, rent sportslig.
Så vil det være en bismak der, og det skal være en bismak der, også når vi snakker om det sportslige.
Og det jo, det jeg kanskje synes det mest interessante med dette VM-et, hvordan det har blitt verdens, eller tidenes mest politiske VM, fordi jeg har rent personlig aldri lært så mye om relasjoner mellom nasjoner, kolonimakter, okkupanter, situasjonen for eller altså rundt menneskerettigheter i ulike land som det har gjort i dette VM-et. Og det vanskelig å si, men hadde det ikke gått i Qatar, så det ikke sikkert at vi hadde lært så mye om de tingene, uten at jeg mener at det rett at det ble arrangert i Qatar av den grunn.
Det tankekors, det, absolutt. Jeg tror jeg hopper videre til R, som vi har satt for et etternavn, som i hvert fall, kanskje enda flere, har frontet dette året, og det Riise, Kristina. Vi kan begynne med Hege Riise, som har blitt landslagssjef, og som ledet Norge til VM på første forsøk.
Ja, det skal sies at mye av jobben var gjort akkurat rundt den VM-kvalifiseringen, men hun gjorde det på første forsøk, og har fått lov til, sammen med den nye landslagsledelsen, å bruke høsten på å bygge et nytt fundament rundt det norske landslaget, som i høst har levert gode prestasjoner, særlig mot Nederland og England, og for så vidt Frankrike også, selv om de tapte der, men spilte 1-1 mot England i en treningskamp, bare måneder etter at de ble totalt overkjørt i EM. Så Hege Rises landslag startet høsten 2022, og det skal vi følge videre.
Men en annen Riise som startet sitt eventyr på kvinnesiden av fotball noe tidligere, men som da brukte 2022 til å fronte dette eventyret, det var Jon Arne Riise.
Ja da, med Avaldsnes, som jo store deler av sesongen så helt død og begravet ut. Veldig ungt lag, det skal sies. Så det jo mange spillere som veldig i startfasen av karrierene sine. Det jo en utfordring når du møter klubber som Rosenborg, Brann, Vålerenga, som har helt andre ressurser og har hatt muligheten til å hente spillere med veldig mye mer rutin og erfaring. Men Jon Arne Riise har så til de grader preget toppserien og bringer jo inn en helt annen type oppmerksomhet enn det man har fått tidligere.
Definitivt. Og så synes jeg det må nevnes, for jeg føler at ja, Avaldsnes har vært svake, men det synes jeg vanskelig å legge på Jon Arne Riise,
ja,
fordi at de var minst like svake sesongen før, og han har ikke hatt så himla mye handlingsrom å jobbe med. Men han har, som Mina sier, skapt oppmerksomhet rundt en bondklubb i toppserien, som kanskje ikke ville fått noe oppmerksomhet i det hele tatt hvis ikke han hadde vært der. Han gjorde jo åpenbart noe med dette laget fra våren til høsten, og det var jo høsten det gjaldt.
Ja, og det kommer vi tilbake til etterpå, men våren var jo i praksis treningskamper for de lagene på nederste halvdel av tabellen.
Ja, og de klarte å bli tredje sist da, i dette nedrykkssluttspillet, som det så pent heter, og deretter redde plassen på mest dramatiske vis.
De klarte også å bli tredje sist på dramatisk vis.
Det så, gjorde de også.
Fan av Riise på TV2 Play kan anbefales hvis man vil gjenoppleve både den dramatikken der, men også få et litt innblikk i hvordan han har jobbet med laget og med disse jentene gjennom sesongen. Neste bokstav har vi jo for så vidt vært innom allerede, men det er jo et ord som har blitt brukt veldig mye i år, Mina, kanskje mer enn noen sinne.
Ja, sportsvasking. Vi har jo snakket en del om det, men så jeg lurer på om vi like gjerne skal bare dra det et takk videre til Saudi-Arabia.
Mm.
Fordi nå har vi snakket masse om Qatar, og så har vi snakket ganske lite om Saudi-Arabia.
Det er samme bokstav.
Som i 2022 jo viser en gang for alle at de på full fart inn i fotballen. De ønsker å tråkke opp den samme løypa som Qatar og Emiratene har gjort tidligere, både med tanke på å skaffe seg en klubb, Newcastle, og også ser det ut til å ville arrangere store, store internasjonale mesterskap, også i fotballen. Så Saudi-Arabia kommer til å være en sånn maktfaktor å regne med internasjonal fotball i årene fremover. I starten av sommeren så var jeg på en veldig interessant konferanse i Danmark som heter Play the Game, som en samling av gravjournalister fra hele verden egentlig, som innenfor ulike deler av sportsjournalistikken. Og der var det også akademikere og andre, og det ble påpekt et par ganger der at Saudi-Arabia ser jo at det en sånn maktvakuum i internasjonal idrett nå, etter at Russland har blitt kastet ut. Det vakuumet Saudi-Arabia interessert i å gå inn og fylle, og ta den plassen som Russland har hatt, hvis vi tenker på makta i internasjonal idrett. Da. Så jeg forventer egentlig at Saudi-Arabia kommer til å trappe opp fremover. Og vi har snakket mye om Qatar, men Saudi-Arabia verre hvis vi først skal begynne å rangere land basert på menneskerettighetsbrudd og situasjonen for marginaliserte grupper, så Saudi-Arabia på mange områder verre enn Qatar. Men de har også en mye sterkere fotballhistorie enn Qatar.
Det skal da jo ikke at de slår Argentina i fotball-VM i år.
Og i Saudi-Arabia så har de en veldig levende supportkultur, de har vært med i VM en rekke ganger, de har store lag som har preget asiatisk Champions League, så de har en helt annen fotballhistorie og kultur og tradisjon å bygge på da, når de nå på full fart inn i maktkorridoren i internasjonal fotball.
Og Newcastle akkurat nå nummer tre i Premier League.
Yep.
De bare 2 poeng bak Manchester City. De har ikke nok en kamp mindre spilt, eller en mer spilt, og 7 poeng bak Arsenal. Men de faktisk helt med i kampen om, i hvert fall topp 4 i Premier League, allerede denne sesongen. Vi har vært litt innom det i andre bokstavgrener her, men toppserien, eller toppseriekaos, kan jo man også kalle det.
Årets toppserien var jo en premiere på sluttspillet, som det kalles. Et sluttspill som ikke et sluttspill, må man jo kunne si. Det bare deles opp og blir to nye serier.
Kjapt gjennom premissene. Første del av sesongen har ikke noe å si for de 6 nederste lagene i toppserien. Sånn som det var i år da.
Ja, sånn som det var i år. Så alle møtes 2 ganger, topp 4, går inn i et eget sluttspill hvor de tar med seg, inn i en egen miniserie hvor de tar med seg poeng inn utifra hvor de havnet, altså at førsteplassen har med seg flere poeng enn fjerdeplassen, for eksempel.
6, 4, 2 og 0,
ja. Hva de fikk med seg. Og så tar du de resterende 6 lagene i bånd der, og plusser på de 2 beste lagene fra første divisjon. Alle disse lagene går inn i sin egen nye miniserie, uten et eneste poeng. Alle starter helt likt. Så laget som blir nummer 5 i toppserien, og laget som blir nummer 10, starter med helt likt utgangspunkt når det skal avgjøres hvem som rykker ned.
Altså Kolbotten, som fikk 26 poeng og ble nummer 5, startet på like mange poeng som Røa, som ble nummer 10 og fikk 3 poeng.
Og Kolbotten ender jo da opp med å rykke ned, på grunn av en dårlig høst. Men hvis du ser året under ett, så har jo Kolbotten vunnet mer enn nok kamper til å holde plassen i toppserien tradisjonelt sett, men på grunn av det oppsettet, hvor de 6 kampene som da på høsten betyr så enormt mye mer enn alle de kampene du spilte på vårsesongen. Den vektingen jo fryktelig skjev. Så ender Kolbotten altså opp med å rykke ned. Jeg redd for at det det siste vi ser av Kolbotten på øverste nivå på veldig, veldig lenge. Kolbotten, en ekstremt viktig klubb historisk sett for norsk kvinnefotballklubb. En klubb som var pionerer tidlig, som var en av de klubbene som virkelig satset på kvinnefotball, og som har vært ute i Europa, og som har vært liksom en sånn bærebjelke på klubbsida i norsk kvinnefotball. De jo da fryktelig nære å havne topp 4. De taper jo på walkover mot Avaldsnes, på grunn av at baneforholdene deres ble underkjent på dagen, etter å ha blitt godkjent et par dager tidligere, så ender de opp med å miste tre poeng der. De tre poengene hadde vært nok til å få dem inn i det toppsluttspillet med topp fire. Så de, noen har sagt at de rykker jo ned på papiret to ganger på en måte, både med den walkover-avgjørelsen og med den avgjørelsen med hvordan toppserien og det sluttspillet har blitt organisert. Da. Så det kommer jo ikke til å bli på samme måte neste sesong, det vet vi allerede. Akkurat hvordan modellen blir, det vet vi ikke, men at det kommer til å komme endringer, fordi det systemet vi hadde i år, det funker ikke.
Per nå er det vel bestemt at de fortsetter med den samme oppdelingen, men førstedivisjonslagene kommer ikke opp i det nedrykkssluttspillet, og de bond 6 da, i toppserien tar med seg poeng inn. Men siste ord jo på ingen måte sagt her, fordi at Brann, Vålinga og Rosenborg har vel alle styrevedtak i klubbene sine om at de nå skal kjempe mot slutspill i toppserien. Så dette kommer jo til å fortsette inn i 2023 og mot seriestart sannsynligvis, før vi finner ut av hvordan toppserien 2023 faktisk skal se ut. Og det som er ironisk er jo at slutspill ble jo, altså et av argumentene for at slutspill skulle innføres var jo for at de beste lagene skulle få bedre matching mot hverandre, og nå kjemper topp tre i toppserien mot den ordningen.
Og dette er også grunnen til at ikke vi kunne presentere terminliste for toppserien da vi hadde terminslipp for elitserien her for et par uker tilbake. Bare kjapt på det du sa med Kolbotn. Ja, de gjorde det for dårlig på høsten, men de visste hele veien hvordan premissene var.
Ja, ja.
Røa, som vi var innom i sted, tok jo 8 poeng i dette slutspillet, der de bare tok 3 i begynnelsen. Så Gerd Nordby visste noe han drev med hele veien, visste at her er det de kampene, de 7 kampene fra midten av, ja, hvor tid begynte det slutspillet? Det begynte på høsten en eller annen gang.
September.
Ja, altså forutsetningen var jo klare, men det får jo enorme konsekvenser for Kolbotn, fordi de har jo ikke økonomiske ressurser til å holde tritt med Rosenborg, Brann, Vålinga, og så kommer det jo flere storklubber på herresiden som nå satser ganske tungt på kvinnesiden, så jeg tror det kommer til å bli veldig vanskelig for Kolbotn å komme seg tilbake igjen.
Det blir et spennende 2023, også på kvinnesiden av fotball. Da er det vanskelig å komme utenom U for Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina har også preget fotballen både direkte og indirekte i året som har gått.
Altså, det var jo noen helt enormt sterke bilder vi fikk etter invasjonen av ukrainske spillere i flere ligaer egentlig, med sterke markeringer og ja, det var Jarmolenko som skåret for West Ham der, som er et av de øyeblikkene som sitter tyngst igjen hos meg. Du har Shakhtar Donetsk, som ikke har kunnet spille på hjemmebane på mange, mange år, som har spilt ut i Europa. Du hadde et Ukraina-lag som var veldig nære med på å gå hele veien i kvaliken. Og så har jo konsekvensen blitt at Russland har blitt kastet ut av fotballen, som gjorde at Portugal plutselig kom inn i EM på damesiden, for der var egentlig Russland kvalifiserte, så da kom Portugal inn der. Og Russland skulle jo egentlig spille playoff-finale med tanke på VM, men der sa jo blant annet Sverige at det er totalt uaktuelt at vi skal spille mot Russland nå. En annen konsekvens har jo vært at Abramovic har måttet selge Chelsea, fordi han sto på lista over de oligarkene som ble sanksjonert i Storbritannia. Mathias Norman er ikke lenger aktuell for det norske landslaget, fordi han valgte å gå imot den boykotten hele norsk idrett har av russisk idrett ved å da signere for en ny russisk klubb. Så det har fått ganske store konsekvenser på veldig mange områder.
Absolutt. Jeg tror ikke vi skal dvele noe mer med det, annet enn å konstatere at det er åpenbart tragiske omstendigheter som gjør det, og vise at fotballen henger sammen med samfunnet som helhet. Vi kunne vel stått for det meste all den tid vi har valgt å bruke den til verdens beste Benzema. Men det var vanskelig å komme utenom året til Karim Benzema, og når da K og B var oppbrukt, så hever han inn der, Kristina.
Ja, fortjent å være inne på verdens beste for Benzema. Året han fikk gullballen, og endelig fikk den anerkjennelsen han fortjener som fotballspiller og spiss, etter å ha levd i skyggen til Cristiano Ronaldo i Real Madrid i mange år, men har likevel vært ekstremt viktig, og dette året var han jo den viktigste av dem alle.
Og egentlig de to siste sesongene så har han jo tatt et helt enormt ansvar for Real Madrid, og vært helt avgjørende for de trofeene de har vunnet. Krona det jo selvfølgelig med et av de mest en av de mest spinnville veiene til et Champions League-trofé jeg har opplevd, egentlig. Det var vanvittig å følge Real Madrid på veien til troféet.
Vi kan jo ta det kamp for kamp, det Benzema og Real Madrid gjorde I Champions League 2022. Først var det åttedelsfinale, og det var mot PSG, mot Mbappé. Mm. De taper 0-1, første kamp I Paris.
Ser du også begravet ut?
De ligger under 0-1, andre kamp I Madrid. Mbappé skårer selvfølgelig igjen. En halvtime igjen av kampen. Så skjer det et eller annet. Og plutselig har Benzema skått 3 på 17 minutter, eller hva det var. Og de vinner 3-1 og går videre. Og det var på en måte bare første ledd.
Ja.
Andre ledd I det vanvittige, det var kvartfinalen mot Chelsea. Først reiser de til London, og da ser det på en måte ut at det Chelsea som død og begravet. For der vinner Real Madrid 3-1. Benzema skårer selvfølgelig alle 3 igjen. Og så det denne vanvittige kampen I Madrid, der Chelsea plutselig oppe 3-0. Og de ser ut å ryke, så skårer Rodrigo, og så blir det ekstraomganger. Og hva skjer I ekstraomgangene? En skåring. Hvem skårer den?
Benzema.
Karim Benzema.
Det så sykt. Og da tror man jo på en måte at, ok, nå kan det ikke bli villere. Men så kommer Pep Guardiola og Manchester City som neste hinder I semifinalen. Og der taper de 3-4 I Manchester. At da egentlig kunne tatt den kampen 5-1, 6-1, hadde ikke vært noe å si på.
Nei da.
Selvfølgelig Benzema som skårer det avgjørende, eller ikke avgjørende, men det 3-4 målet fra straffemerket på slutten. Og så kommer jo den, det jo det villeste av alt. Og der det nok ikke han som skårer målene på overtid I kampen, men der leder jo City. De leder jo 1-0, og jo så godt som videre. Real Madrid mangler 2 mål. Og så skårer Rodrigo 2 mål. På, det første kanskje ikke på overtid, men I hvert fall I løpet av
89 sekunder, ja. Tror jeg det klokka inn på. 89 sekunder, så skåres det 2 mål, og det inkludert feiring imellom, ja. Liksom.
Så det vel I det 90. og 91. minutt, kanskje, men sånn derom. Og da blir det ekstra omgang I den kampen også, og hvem skårer det ene målet der? Karim Benzema. Så det manglet jo bare at det var han som ble matchvinner I Champions League-finale, det ble han ikke. Men veien dit, ja. Det det villeste.
Ja, altså, han har båret Real Madrid på skuldrene sine så lenge nå, og får jo så fortjent den gullballen, liksom, fordi han har vært så vanvittig god, og det så gøy å se at han endelig får den anerkjennelsen.
Og så skal vi gi en liten, når vi inne på verdens beste, så skal vi gi en liten honorable mention til Thibaut Courtois,
ja.
Som jo var verdens beste keeper, og på mange måter vant den Champions League-finalen. For Real Madrid, og han også sto jo ellevilt I de andre kampene.
Ja da, og Vinicius skåret seiersmål I finalen.
Og verdens beste Ancelotti, som den første treneren som har vunnet Champions League 5 ganger, og som da...
Vunnet ligaen I de 5 største ligaene.
Ja, har vunnet I England, vunnet I Italia, vunnet I Spania, vunnet I Tyskland, vunnet I Frankrike.
Verdens beste Real Madrid da, må vi kunne si, ja. I 2022. Selv om Barcelona leder serien akkurat nå, ja. Så... For det var godt nok. W, der også satte vi jo litt sånn, hva skal vi bruke den til? Men, women's footballs coming home, det var jeg innenfor.
And it did.
It yeah. did. Til gangs. Vi har vært så vidt inne på at Ada Hegerberg var tilbake for Norge, men vi var jo aldri innom selve mesterskapet. Vi var der, Kristina. Og vi ble jo vittne til historie, vi også.
Ja, vi var det. Vi reiste da hjem før finalen, det skal nevnes, men vi fikk være på første hånd vittne til Englands triumfferd på hjemmebane mot Europamesterskapet, som jeg nesten tror at de aldri hadde vunnet hvis ikke det var for at de slo Norge 8-0 I gruppespillet og tok med seg en selvtillit uten like videre. I EM.
Vi har sett mange vanvittige fotballkamper opp igjen, og du var vel kanskje på noen av disse Benzema-kampene også I løpet av våren der, eller I hvert fall sett tilsvarende Real Madrid-kamper og andre storkamper, og jeg har selv vært rundt omkring, men det vi så der, det vi så utspillet foran øynene våre I Brighton, I den kampen, det noe av det rareste jeg har vært med på.
Ja, det var absurd og surrealistisk, og jeg tror det bare noe man kan sammenligne med de som var I Belo Horizonte og så Brasil-Tyskland I 2014-VM, hvor et lag har en marerittdag hvor ingenting fungerer, og det andre bare treffer på absolutt alt som mulig å treffe på.
Har du noen gang sett en sintere fotballekspert enn Solveig Gullbrandsen I pausen der I Brighton?
Jeg var livredd for Solveig Gullbrandsen I Brighton. Hun frådet og så nærmest traumatisert ut, så sint var hun. Og det var altså 6-0 til pause. 6-0 til pause I en kamp I Europamesterskapet I fotball mellom to lag som topp 15 I verden. Det skal ikke være mulig.
Det endte da med 0-8, og det endte også med 0-1 for Østerrike I neste kamp for Norges del, så Norge rykket ut, men mesterskapet var ikke slutt, og Norge rykket ut, Mina, og for fotball på kvinnesiden som helhet var jo dette enormt.
Ja, det første gang jeg har jobbet med et mesterskap på kvinnesiden, og det var en fantastisk kul opplevelse, minus Norges innsats, å se hvor langt man har kommet da, og se den oppslutningen det mesterskapet hadde, både her hjemme, men også spesielt I England, I Spania, Italia, Tyskland, Frankrike, altså over hele Europa. Det var inspirerende å se, og det vil bli stående igjen som en ganske viktig milepæl I kvinnefotballen, jeg ganske sikker på. Og jeg tror det ganske mange drømmer som ble skapt I løpet av det mesterskapet og ganske mange unge jenter som nå endelig sitter og føler at deres fotballdrømmer blir tatt på alvor og at det mulig også for jenter å drømme så stort da. Det noe kanskje ikke jeg hadde I tilstrekkelig grad da jeg var unge og løp rundt og spilte på løkka liksom så den kraften det mesterskapet hadde tror jeg enormt viktig
og du ble jo værende Kristina selv da Jeg reiste hjem, og Norge reiste hjem, og fikk noen godbiter utover, selv om du som sa reiste hjem før finalen, men noen sportslige høydepunkter fikk du med deg.
Det var, jeg synes det var ganske vilt å sitte, jeg satt på en måte helt på sidelinjen under kvartfinalen mellom England og Spania på Amex Stadium I Brighton, og hadde alt på så utrolig nært hold. Hadde liksom orkesterplass og utsikt til den ville skåringen Georgia Stanway. For eksempel fikk se Aitana Bonmati på nært hold med den fantastiske nærteknikken hun hadde, og så var vi jo på et par av kvartfinalene og semifinalene I tillegg. Det var verdensklasse fotball rett foran øynene på oss, og fortjent høye seertall over hele Europa. Det var jo helt ville seertall på finalen blant annet, både I England og I Tyskland.
Og football's coming home. Og han kom hjem.
Den kom hjem.
England vant til slutt, og I en dramatisk finale, altså tyske stjernespissen popp ut med skade der før det hele var I gang, og Beth Mead ble den store helten, ikke nødvendigvis I finalen, men I mesterskapet, men det var innbyttende sosial show, og da det gjaldt som mest.
Ja, det også var jo helt utrolig. Altså den skåringen til Ella Thun, som kommer inn der og chipper over keeper, Chloe Kelly, som har en helt ikonisk feiring da, hvor hun tar av seg drakta og veiver rundt med den, og bare de siste minuttene hennes der, hvor hun bare dronningen av shithousery, og drøyer tid, og bare det største møkkamennesket I positiv lys. Da. Nei, det var nydelig. Og så var det jo på en måte Englands revansj, da, etter det som skjedde på Wembley et år I forveien, hvor de ryker I EM-finalen for herrer, så var kvinnene der og tok det på Wembley.
Med Sweet Caroline på... Både høytaleranlegg og alle slepper.
Den sangen håper jeg faktisk at jeg aldri trenger å høre igjen.
Det fair enough. Vi skal over til X, som alltid en vanskelig bokstav. Vi kunne tatt Xavi, som vi jo var inne på med Barcelona, at har gjort det bra. Men vi har gått for X-ray. Og hvorfor det, Kristina?
Det har vi gått for, fordi at X-ray, røntgen, nå det vel egentlig ikke røntgen som brukes for å påvise dette, men korsbåndsskader.
Skader generelt kan man jo på...
Skader visene. Generelt, men korsbåndsskader da på kvinnesiden har vært helt vilt. Tre korsbånd røyk bare I EM. Alexia Putellas, før mesterskapet I det hele tatt hadde startet, Spanias største stjerne, spilte ikke EM på grunn av en korsbåndsskade. Simone Magill røyk korsbåndet I første kamp mot Norge, hun nordirsk. Marie-Antoinette Catoto, Frankrikes største stjerne, røyk korsbåndet I andre kamp for Frankrike. Og utover I 2022 så har det bare snappet overalt den siste nyheten kom den dagen vi spiller inn at Viviane Miedema, Arsenal og Nederlandsstjernen har røket korsbåndet Beth Mead, lagvenninnen og kjæresten hennes røyk for bare tre uker siden hvis du ser på topp 10-listen på kvinnenes gullball I 2022 så har 5 av 10 vært korsbåndsskadet de siste 2 årene.
Mm. Ja, dette gjelder også våre store norske stjerner.
Som... Ada Hegerberg.
Ja, hun en av, av de.
Mm. Så korsbånd...
Men her, man må ta noen grep, altså, fordi nå det så mye som tyder på at den kampbelastningen en del av disse spillerne under, gjør at man får så mange korsbåndsskader, og at kvinner mer utsatt for det enn menn. Så her man nødt til å finne noen løsninger, for det helt uholdbart sånn det har vært de siste årene.
Og så sies det vel også at det var vel nylig en forskningsrapport som viser at fotballsko som produseres totalt ikke tilpasset kvinnekroppens
behov. Da.
Behov og lite av forskningen som går på idrettsutøvere går på kvinnekroppen. Og menn og kvinner har ganske ulike kropper og prosesser som foregår inni kroppen. Men det virker som at det at det er en stigende kurs hva gjelder forskning og tester på kvinners fysiologi. Da.
Vi får se hva X-en står for neste år. Y-en måtte vi også innom det engelske språket for å gå til Y for You'll Never Walk Alone. Og Liverpool, de kjempet om en historisk kvadruppel. De endte opp med å i hermetegn kun vinne 2 cuper, Liga-cupen og FA-cupen. Men det var små marginer. Altså det var et kvarter igjen på Etihad, og Aston Villa ledde 2-0. Og Steven Gerrard så ut til å gi Liverpool-fansen den gaven de alle egentlig kanskje ikke engang drømte om å drømme om, men håpet på i hvert fall. Men det gikk ikke helt veien. Men en enorm Liverpool-sesong uavhengig av det da.
Ja, og så det jo litt sånn en enorm sesong hvor de har prestert bra, som likevel ender opp med å føle som en veldig stor skuffelse for veldig mange, fordi det lå så veldig godt an. Og hvis du på forhånd skal velge, da, du kan velge 2 troféer av Liga-cupen, FA-cupen, Champions League og Premier League, så tror jeg 99 av 100 Liverpool-sportere ville valgt seg de 2 de ikke vant. Mm. Så selv om FA-cupen stor og sånn, så blir det jo litt sånn, man fornøyd med det plasteret på såret? Om 10-15 år så tenker man kanskje at det var en god sesong, men der og da så tror jeg det var mange som var veldig, veldig skuffet.
Men de tar da 92 poeng i Premier League. De kommer til Champions League-finale. Den har vi vært innom allerede. Courtois og Vinicius gjorde at Real Madrid vant den, men Liverpool fortjener en plass her i 2022-kavalkaden, i hvert fall når vi slet sånn med å finne noen annen Y.
Så, det må være lov.
Ja, men høsten til Liverpool har jo ikke vært like sterk, selv om de nå har spilt litt opp mot slutten. De ligger per dags dato på 6. plass i Premier League. Så.
Slitasje på en del viktige spillere, og skader som jo gjør at det har vært en krevende høst for mange.
Og så det utrolig spennende å se, og det gjelder ikke bare i engelsk fotball, men også i La Liga og i alle de store ligaene. Hva skjer etter VM? Altså, mentalt, de som kommer hjem fra VM har...
Hvor mange spillere har du som har gått langt i VM, kontra de som reiste hjem etter gruppespill, total belastning, mentale oppturer og nedturer, alle de tingene der spiller jo veldig sterkt inn.
Og så har du en del klubber som knapt har hatt en spiller i VM, og som nå har brukt 1,5 måneder på å kjøre preseason 2-0, som kanskje supergodt forberedt inn i et nytt tett program nå, etter å ha fått litt pustepause og mulighet til å reorganisere seg. Interessant å se.
Absolutt, og noen av de største profilene i hvert fall i engelsk fotball, kanskje ikke i La Liga i så stor grad at de største profilene ikke har vært i VM, men i engelsk fotball jo det absolutt sånn, både en som vi har vært innom tidligere og også en Mohamed Salah, for eksempel, som har kunnet lade litt batterier. En som ikke var i VM, og som sikkert har ladet noen batterier, men som har vunnet ligaen igjen, Mina.
Ja,
din mann.
Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Han var jo ikke mega sentral i den vårsesongen som gjorde at Milan tok sin første Scudetto på 10 år, eller over 10 år faktisk, men han har jo likevel vært en viktig del av den der gjenreisningen av AC Milan, da. En av de virkelig store tradisjonelle klubbene, ikke bare i Italia, men også i en europeisk kontekst, som har ligget nede med brukket rygg i et 10 år egentlig, hvor man har hatt ganske mange sesonger hvor man har slitt med å kanskje komme seg til Europa League, man har til og med hatt sesonger hvor man ikke har klart det, som plutselig var tilbake på toppen av den italienske fotballtronen, og Zlatan har vært en viktig brikke i det gjenreisingsprosjektet, og så synes jeg det deilig at du kan liksom bikke 40 og bare innkassere enda et seriegull, og det er jo et av de mest imponerende seriegullene han har vært en del av, da. Selv om han ikke var så avgjørende, så det likevel en ganske uventet bragd at det Milan-laget der skulle vinne seriegull.
Och ett år där sin sedan inte har varit så synlig så
blir det Zlatan.
Så blir det Zlatan.
Ja, enorm. Det alltså gå in och söka upp de här firingsscenerna från Milano och Zlatan håller taler både I garderoben men också till supportarna efterpå på det här de festa ju I dagsvis. Hade hört olika fester. Mm. Gå in och se det. Det är väl värt att bruka några minuter på.
Är någon annan kandidat på sätt? Det liksom de två som Zlatko Savic. Jag var och besökte Zlatko Savic I förbindelse med Slovenia-Norge I höst. Så kanske han får en plats där igen I framtiden. Då det tre bokstäver igen. Så vi har det norska alfabetet som vi uppenbart om att ha någon väldigt norska ord för. Och den första Ä för äresvakt.
Ja, äresvakt var med.
Ja.
Det blev ju fryktligt till debatt där runt hvorvidt Rosenborg skulle stå æresvakt för Molde eller inte en tradition som ju är väldigt befästa I för exempel engelsk har varit en del av engelsk fotboll I Spanien har det varit massa kontrovers runt det Atletico Madrid nektet att stå æresvakt för Real Madrid tidigare men nu kom den diskussionen för fullt också I Norge och det är ju nettopp fördi det är Molde mot Rosenborg ikke sant? Så det är ju ärkerivaler som står där Jeg synes det gøy at det fyres litt, og at det blir litt temperatur. Og så tror jeg, for å være helt ærlig, for Molde-spillerne, etter en så imponerende sesong, jeg tror det ikke det var så innmari viktig for dem, den der æresvakta til Rosenborg, om den kommer eller ikke. Det tror jeg blant de mindre viktige tingene for et lag som nok en gang viser at de på et helt eget nivå. Når, når ting ruller der, så det vanskelig å stoppe dem.
Og vi bør benytte denne muligheten til å rose Molde for den sesongen de har lagt bak seg. 78 poeng, 18 poengs margin til Bodø Glimt, og som vi nevnte tidligere, også cupmester I år. Og gikk ikke videre I Europa, men et enormt år av Molde.
Ja, og det var nesten på et eller annet merkelig vis at det gikk litt sånn under radaren.
Ja. Ja.
At det merket jeg I hvert fall selv, at jeg fikk jo... selvfølgelig med meg at de toppet tabellen, men bare, åja, jøss, dere så overlegne, ja. For det ble på en måte, bare, det toget bare rullet og gikk.
Mm.
Utrolig sterkt.
De tok seg da til Conference League også, og det så ut at det kunne gå veien der også, men det gjorde det ikke til slutt. Men et veldig sterkt 2022 av Erling Mo og Molde, og nå har de fått Erik Melland inn I trenerteamet I tillegg. Obos-trener-sensasjonen fra Kongsvinger, så det kommer bare til å bli bedre og bedre for Molde I 2023 også. Det blir veldig spennende. Jeg veldig glad for at nå vi overtar norsk fotball igjen. Altså, vi har et Molde som så gode som de har vært, Bodø Glimt, som litt I utfordrerposisjon igjen. Rosenborg, Rekdal har jo sine ambisjoner. Så vi har et tog der som virkelig kan være verdt å henge med på.
Må ikke glemme Petter Myhre Lillestrøm.
Nei, jeg glemmer aldri Petter. Selv om han nå slutter hos oss og blir... Lillestrømmann på heltid, så det blir veldig spennende 2023 I norsk fotball, og en representant for norsk fotball får vi også på Ø, for Martin Ødegård må være med.
Altså, I alle andre epoker enn akkurat samtidig som Erling Braut Haaland toppskårer med kjempemargin I Premier League, så ville jo Martin Ødegård vært alt vi snakket om. Fordi plutselig så den norske landslagskapteinen også kaptein på et Arsenal-lag som endelig tilbake I toppen av engelsk fotball etter veldig, veldig mange års ørkenvandring. Så det at Martin Ødegaard har blitt en så viktig brikke I Arteta sitt lag, da, som nyter så stor respekt, det utrolig gledelig for norsk fotball. Og jeg tror også at det var utrolig viktig for Martin Ødegaard å endelig lande et sted. For han har vært... I Real Madrid siden han var 16 år, utlån etter utlån etter utlån, aldri fått den der kontinuiteten, aldri visst at liksom, det her jeg skal være I mange år fremover. Det tror jeg har vært uheldig, sånn. Eller det har vært utfordrende å prestere med de premissene. Det vet vi jo at veldig mange spillere som kjøpes unge og så sendes på lån etter lån etter lån, sliter jo litt med det. Så jeg tror det veldig bra for Ødegaard å lande I Arsenal. Det vil han si jo at han trives veldig godt der også, at han har kommet veldig godt overens med Arteta, at det en trener etter hans hjerte, da, at de tenker fotball på litt samme måte. Så pilene peker definitivt oppover for Martin Ødegaard. Får vi se hvor langt Arsenal, han og Arsenal...
Ja, for det jo ikke et hvilket som helst Arsenal han trives Nei. I. Han tross alt kaptein for laget som leder Premier League. Ikke halvveis, men I hvert fall til jul, da.
Ja, det imponerende. Og det jo ikke mange år siden vi blir feil å si, at folk omtrent hadde dømt Martin Ødegaards karriere til å være en fiasko, fordi at han tok feil valg som 16-åring, mener de, med å gå til Real Madrid og ble bare en kasteball hit og dit. Men da ser vi jo fort ting går I fotball, hvor små marginene og hvordan det plutselig kan ende lykkelig.
Mm.
Ja, og den CV'en han har jo garantert med på å gjøre han så robust som han som nå 24-åring, som kaptein for ligalederen i England med 5 poengs margin ned til Manchester City. Og da vi gjennom listen. Vi har en bokstav igjen, og den har vi brukt til Å for årets lag. Ikke at vi skal sitte her nå og ta ut årets lag for 2022, men vi skal spole tiden tilbake nesten et helt år, til 17. januar 2022, da årets lag for 2021 ble presentert i regi av FIFA, eller FIFA The Best-kåringen, med FIFRO sine årets lag-kåringer. Og det var første gang i 2022 at Kristina Paulo Sivertsen var skikkelig sint på TV. Kanskje den eneste gang nå at du var sint på TV i 2022.
Ja, det jeg usikker på. Jeg jo generelt sint.
Da.
Men da var jeg altså så utrolig forbannet. Jeg måtte jobbe for å ikke finne fram banneord her nå. Fordi det det klink dummeste jeg har sett i hele mitt liv.
Det gikk noen sms'er mellom meg og Kristina den kvelden der. Det var helt... Det årets lag som ble presentert så forbannet latterlig, og det en skam mot kvinnefotballen.
Det det. Og det også et bevis på hvor lite synlig og tilgjengelig kvinnefotballen har vært for folk flest. Da. Fordi at de som ble topp tre i den individuelle kåringen, som da Alexia Putellas vant, var ikke på årets lag. Barcelona, laget som hadde vunnet alt som var mulig å vinne på mest imponerende vis i løpet av 2021, hadde ikke en eneste spiller på årets lag. Lucy Bronze, som var skadet store deler av 2021, var der. Det var også Marta, ja, hun fra Brasil, som fremdeles spiller, men som knapt hadde spilt en fotballkamp i 2021, hun var også der.
Altså, det laget der, det var et... kom på 11 kvinnelige fotballspillerlag.
Carly Lloyd, Alex Morgan.
Jo, altså, det å ha Marta inne på laget nå, det som vi skulle hatt Iniesta mens han spiller i Japan, med på årets lag. Liksom. Det var et nevn 11 kvinnelige fotballspillere, du husker navnet på lag.
Dette var jo spillerne selv som hadde stemt på. Det var vel det som var litt paradokset i det hele.
Ja, og det var jo det verste av alt.
Ja.
Nei, åh, jeg mistet liksom all tro på alt mulig rart i det øyeblikket der. Det var vondt, og det fikk jo ikke bare sterke reaksjoner hjemme i stua mi og i Norge, fordi at jeg måka litt løs, liksom. Det var jo internasjonalt at dette her ble voldsomt sterkt reagert på, så jeg håper og tror at dette vil se bedre ut når vi kommer til årets lagkåringen på nyåret for året 2022.
Det håper vi alle, og vi håper at vi klarer å sikre oss rettighetene til å sende FIFA The Best, også i 2023, altså kåringen for 2022. Følg med på det, og så kan vi oppfordre folk da til å komme med innspill på vår podcast her, med årets lag for 2022, både på herre- og kvinnesiden, det kan dere velge selv. Da vi gjennom, Mina.
Ja.
Da kan vi ta juleferie.
Ja, jeg skulle egentlig starte juleferien min i dag. I stedet ble det podcast og et par sånne oppsummeringer av VM, men det må til.
Det må til.
Nå det juleferie.
Det var veldig kjekt at du var med i hvert fall. Tusen takk. Og tusen takk til deg, Kristina. Ikke sint, men bli.
Bli, veldig bli. Klar for 2023.
Det veldig bra. Og det jeg også. Takk for at dere har hørt på. Takk til Moderne Medier som fikser og fasiliterer for oss. Og så høres og ses vi i 2023. Så skåler vi ikke!
Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit.
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens. Skur og
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.